Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Спадзяюся, ты чакаеш сустрэчы з вячэрняй казкай. Сёння я раскажу табе казку пра стары млын і яго сяброў. Слухай, калі ласка. Стаяў на рацэ вадзяны млын, але быў ён занадта стары. Ніхто не прыходзіў да яго ў госці, каб збожжу муку змалоць. Нудзіўся без працы млын, бо малоць збожжа заўсёды было яго галоўным прызначэннем. А цяпер што яму такому старому рабіць? На раку глядзець ды песні птушачак слухаць? Так-так, відаць, больш нічога не застаецца. Ды каму ён такі стары, замшэлы патрэбны? Цяпер збожжа на сучасных новых млынах мелюць. Ах, 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 сумна паскрыпваў сваім колам млын. Ах, ах, мне б знайсці добрага гаспадара, млынара, каб ён змазаў маё скрыпучае кола, і каб я яшчэ мог круціць яго і малоць збожжа. Ах, ах. Аднойчы млыну пашанцавала. Ішлі неяк міма яго бабулька-курыца і дзядок-пеўнік. Такія ж, як і млын, нікому не патрэбныя і ўсімі забытыя. Злая гаспадыня іх старых прагнала з двара. Жыць курыцы і пеўню стала недзе. Вось пайшлі яны блукаць па белым свеце, спадзяючыся адшукаць для сябе добрага гаспадара. Хоць мы і старыя, але яшчэ змаглі б прыносіць камусьці карысць, разважалі пеўнік з курыцай. «Пажывіце ў мяне», – прапанаваў ім стары млын. «Я ж такі стары, як і вы, ой, скрыпучы, а разам нам будзе весялей». «Я гатовы ў цябе млын пажыць», – адказаў яму пеўнік, «і яшчэ змагу стаць тваім млынаром, а мая курыца зярняткі па абочынах палявых дарог зможа збіраць, вуніх колькі вецер разносіць па зямлі. Змелім зярняткі ў муку, з мукі пшанічныя бліны з пячом. Ай, я даўно такіх не спрабаваў», – сказаў пеўнік. Так і засталіся пеўнік з курыцай у млына жыць. Пачалі яны працаваць. Курыца зярняткі збірае, а пеўнік іх у муку меле. І вось ужо цэлая горка мукі ў гумне сабралася. Спяклі пеўнік з курыцай з мукі мяккія, духмяныя бліны. Пах ад іх па ўсёй акрузе ідзе. Пачуў смачны пах лясны коцік, што жыў у дупле старога дуба на ўскрайку лесу. Пабег ён у той бок, адкуль дзьмуў вецер, і дабраўся да ракі глядзіць. А там вадзяны млын на рацэ стаіць. Кола яго ў вадзе круціцца, весела паскрыпвае. За сталом курыца з пеўнем сядзяць. І смачныя пшанічныя блінцы ўплятаюць. Як жа захацелася кату смачнага блінца паспрабаваць, слінкі ў яго так і пабеглі. Падкраўся кот да курыцы з пеўнём ззаду і сцягнуў цішком з талеркі адзін румяны блін. Але не змог кот уцячы незаўважаным. «Ах ты, злодзей!» – абурыўся пеўнік, ухапіўшы за хвост хітрага кота. «І не сорамна табе чужое красці?»
«Мяу, неправда, не чужое!» – мяўкнуў пакрыўджаны кот. «У лесе ўсё агульнае, і ягады, і грыбы, да таго ж і рыба, у рацэ нічыйная!»
«Аднак гэтай бліны мы самі спяклі», – сказаў пеўнік. Курыца сабрала па абочынах дарог зярняткі пшаніцы, якія рассыпаліся па ветры, а я іх у муку змалоў. А вось стары млын мне дапамог. І толькі потым мы з мукі блінцы спяклі. «Ты ж нічога не рабіў і крадзеш у нас тое, што зрабілі мы».
«Мяу, мяу, а што мне рабіць? Я не ўмею збіраць зярняткі. Я не ўмею іх малоць у муку. Не ўмею пячы бліны», — паскардзіўся кот і ледзь не заплакаў.
«А што ты, лясны кот, умееш?» — спытаў яго пеўнік.
«Мяу, лазіць па дрэвах».
«Ну, тады распавядзі ўсім птушкам лесу пра нас. Яны, вядома ж, захочуць пачаставаць птушанят такімі духмянымі блінцамі і прыляцяць да нас у госці. Мы будзем вельмі рады ім. А яшчэ ты зможаш ахоўваць гумно з мукой ад начных нашэсцяў ненаедных палявых мышэй», — прапанаваў пеўнік.
«Мау, гэта я змагу», — узрадаваўся коцік.
Ён таксама, як і пеўнік, як і курыца, як і млын, знудзіўся па сапраўднай працы і з задавальненнем пачаў дапамагаць сваім новым сябрам. Неўзабаве да вадзянога млына з усіх бакоў лесу сталі прылятаць птушкі. Яны неслі ў сваіх дзюбах пшанічныя, аўсяныя, грэчкавыя зярняткі, а ўзамен атрымлівалі ад курыцы і пеўня па кавалачку смачнай аладкі і пажаданні добрага здароўя маленькім птушанятам.
«Які выдатны ласунак для нашых дзетак!» — дзякавалі птушкі новым сябрам, адлятаючы назад у лес.
А тым часам пухнаты зеленавокі кот, ні ад каго не ўтойваючыся, сядзеў за сталом і задавальненнем аплятаў свеженькі пшанічны блінец, бо ён не выкраў яго, а зарабіў.
Вось такая цікавая і павучальная гісторыя, дружа. Сапраўды, я спадзяюся, што ты таксама не лянуешся і дапамагаеш дарослым у добрых справах. Напрыклад, не лянуешся памыць за сабой посуд ці падмясці падлогу. Я ўпэўнена, дружа, што ты расцеш добрым і разумным. Жадаю табе поспехаў. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца, класціся спаць. Я жадаю табе добрых сноў, дабранач.
Yeah.